Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Semmien il-għakum għal-programmi ħor minn din is-sensiela x'hemm moħbi f'din l-ewwel parti ta' dan il-programm sejrin il-laqgħukom ma' Michael Buħaġar u Gabriel Farrugia ħalli naraw x'tarif għandhom x'jadduna.
Il-bniedem fid-diffikultajiet tiegħu dejjem xtaq li jkollu relazzjoni mad-divinità, mas-supranaturali, dak li qiegħed fuqu, dak li jigwidalu ħajtu. Tul iż-żmien naraw kif ħafna persuni offrew oġġetti ta' ringrazzjament lejn għall-għad differenti, miż-żmien preistoriku, klassiku sal-lum. U dan insibu f'kull reliġjon u anki f'dik kattolika. Kull oġġett minn dawn għandu storja xi rrakkonta jew inkella moħbija.
Fil-tempju ta' ħaltarxien kienet instabu graffiti ta' xwieni li jew min jgħid li instabu ġo tempju megalitiku. Jista' jkun li għandhom xi rabta ma' xi wieda li tkun saret.
Li hu ċert li fit-tieni seklu qabel Kristu instab iċċippu sta mel-art li minn barra li l-kitba li hemm fuqu turina kif kien l-alfabet Feniċu, nafu wkoll li kien wieda bejn żewġ aħwan lil Alla mel-art bħala ringrazzjament għal dak li għaddew minnu fuq il-baħar. Għaldaqstant nistgħu ngħidu li wieħed mill-eqdem minn dawn l-oġġetti offrut lill-allat jinsab f'Malta.
Meta beda l-Kattoliċiżmu din it-tradizzjoni tista' tgħidilha l-atteġġjament tal-bniedem li d-divinità li jemmen fiha ġiet adottata wkoll mill-Kattoliċi.
Dawn huma oġġetti rikonoxxuti mill-Knisja bħala talbiet ta' ringrazzjament. Huma oġġetti li jistgħu jkunu ta' kwalità mill-lenti artistiku. Dawn ir-rigali li wieħed kien qed jagħti jew xi qaddis jew lill-Alla mod dirett ħadu xeħta iktar strutturata, speċjalment fis-seklu wara l-Konċilju ta' Trentu. Konċilju ta' Trentu li kien punt importanti fl-istorja tal-Knisja Kattolika fejn ittieħdu ħafna deċiżjonijiet lejn nofs tas-seklu 16. B'dan il-Kunċilju ta' Trentu semmiet l-importanza tal-individwi u r-relazzjonijiet li huma għandhom ikollhom ma' Alla.
Dawn l-offerti sabu ruħhom fil-ħajja ta' kuljum ta' kull bniedem li meta jaqla grazzja iħoss il-bżonn li joffri xi ħaġa f'xi santwarju li xi qaddis jew lill-Madonna bħala ringrazzjament. U dawn l-offerti jissejħu ex voto.
L-ex voti huma jieħdu diversity pilotijiet x'jistgħu jkunu li tista' timmaġina, ġifieri jieħdu l-forom kollha dak li jħoss li għandu jagħti prattikament. Jistgħu jagħtu finanzi, ġifieri iktar li anke jsiru huma affarijiet ta' finanzi fondi, ġifieri. Xogħol dekorattiv pereżempju hekk ngħid, jien naf ikun hemm skultura partikolarment iħallas għaliha. Għandek nies li jagħmlu pereżempju knejjes, ġifieri rendi hemm knisja. L-oriġini tagħha hija minn persuna il-familja tagħha ħelset mill-Assedju l-kbir, il-Knisja ta' Sant'Anna, rendi. Għandek niċċeċ u koll li pereżempju ħaż-żabbarem ta' Vittor Caruana hija marbuta mal-imblok tal-Franċiżi. Tradizzjonalment dit jgħidu li dan għamilha għax bħala persuna nħeles minn dan l-imblok, jiġifieri. Mbagħad jibdew l-affarijiet l-oħra, il-wedi tal-metall li juru ħafna minnhom juru l-forma ta' qalb jew inkella partijiet tal-ġisem. Għaż-żabbar per eżempju jidħlu wkoll għotjiet riċenti ta' crafts u anke għandek għotjiet oħra jinnaf ta' affarijiet li kienu jingħataw minn nies li jkunu sofrew xi marda, per eżempju xi ksur. Ġeneralment jagħtu l-ġips li jkun intuża biex reġaqqa tladam flimkien. medalje tal-gwerra li bniedem wara li konġi minn battalji jew kien qed jaħdem fl-imperu jagħti daw il-medaljiet li kuni nagħta b'ringrazzjament lill-Madonna tal-Grazzja fil-każ ta' Ħaż-Żabbar.
Imma fost l-aktar popolari bħala qotja ta' ex voto huma d-diversi kwadri li nsibu mxerdin fis-santwari u knejjes f'Malta.
Nsemmi biss il-Knisja ta' Madonna tal-Herba, dik tal-Mellieħa, tal-Qrendi u s-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar. Dawn huma kollha postijiet li n-nies kellhom devozzjoni u allura dawn l-oġġetti sabu ruhom f'dawn is-santwarji.
Daw l-istess huma magħmulin minn diversi tipi ta' media. Ħaż-Żabbar imbagħad pereżempju huwa wieħed interessanti anke fuq l-Avanja li laqgħet juri bniedem qed jaqa' minn għoli u għandu l-ikoni tal-Madonna tal-Konċezzjoni u l-Aċċjomu. Għandek ieħor pereżempju minn Peter fuq il-ħġieġ li juri l-bastiment hemm fi Strickland ġu Ħaż-Żabbar. Għandek ħafna minnhom fuq it-tila ġifieri, speċjalment bniedem kapaċi jħallas. Waqt li kellek oħrajn li jkunu ġemmen ta' daw il-baħrin u jew inkella ta' nies li mhumiex kapaċi jħallsu daqshekk fuq l-injam. Issa anke minn kien ipittirhom, minn ipittirhom kienu ħafna minnhom laqas nafu minn huma li jsejħu Madonnari. Mhux biex ipittru l-Madonna imma l-iktar ikona favorita mal-Maltin, l-iktar divinità li kienu jitolbu hija l-Madonna taħt id-diversi titli. Bat issib pereżempju oħrajn uħut li jidħlu qaddisin magħhom, issib ħafna il-Madonna u l-Kurċifiss ukoll.
Dawn il-kwadri allura naraw li kull waħda tirrappreżenta storja partikolari. Storja ta' esperjenza tal-biża fejn il-biża tiltaqa' mal-fidi u l-fidi tejn f'dik is-sitwazzjoni ta' nistgħu ngħidu disperazzjoni.
Wieħed jista' jinduna meta dawn il-kwadri ikunu ingħataw minn xi nies prominenti mill-fatt li jkun hemm idej tajbin warajhom. Fost dawn f'Ħaż-Żabbar hemm wieħed attribwit lill-pittur Giuseppi d'Arena u r-raġuni hi li dan ingħata minn kavalliri li nqabdu f'tempesta kbira.
Id-devozzjoni lejla rwieħ ukoll tidher f'dawn l-eks voti. Għandek it-tarb li kien isir minn dawk li għaddejjin mill-ġrajja lejla rwieħ biex jidħlu għalihom, jinterċedu għalihom mal-qaddis favorit tagħhom jew mal-Madonna. U barra minn hekk ukoll hemm tendenza li dawn l-irwieħ jista' jkolli qed ifakkru dawk il-vitmi li sfortunatament ikunu mietu f'din it-traċedja li jkunu għaddejjin minnha fuq il-baħar. Jista' jkun li xi ħadd ikun miet waqt din il-ġrajja li tkun irrakkontata fl-ex voto.
Iżda x'inhu mad-dettalji li minnu nindunaw li kwadru ikun ex voto?
Bħala kwadru l-ex voto maqsum isu ġemment issib tlieta erba' elementi. L-ikona tal-Madonna u l-qaddisin ġemment maqtu għaliha isa f'post sabiħ ħafnek maqtu f'dak il-blu ta' sema sabiħ. Waqt li taħt għandek il-ġrajja rrakkontata, mbagħad għandek l-iskrizzjoni isfel, l-iskrizzjoni ttik l-informazzjoni fuq il-ġrajja li daw għaddew minnha u wkoll mbagħad għandek il-VFGA, votu nfeċit ed grazzjam aċċepit. Li dit fissera għamilt il-weda u qlajt il-grazzja.
Ħafna drabi fuq kull kwadru, kull hemm miktub huma id-data ta' jew meta saret il-grazzja jew meta saret il-pittura. Kif ukoll l-isem ta' min qed jagħti u jagħmel din id-donazzjoni u xi kultant l-inizjali tal-pittur, tal-artiġjan li jkun ħadem il-kwadru.
ġieli ma kolom skrizzjoni, ma tendona li huma ex voto, għax għandek ovvjament l-ikona, u hemm ġraja li qed tirrakkonta xi ħaġa daqsxejn kera ġifieri. Donaturi jistgħu jkunu nies li qed jitolbu għal xi ħadd qarib tagħhom jew ħabib tagħhom, pereżempju tara bniedem għall-kub tiegħek probabbli qed jitlob għal xi ħadd li qed jagħmel dan il-vjaġġ forsi daqsxejn jikrah.
Donaturi ta' dawn l-ex voto huma diversi u ġejjin minn kull qasam tal-ħajja biġrajiet partikolari li jkunu seħħew jew għaddew minnhom fil-ħajja tagħhom.
Bħala donaturi għandek kull sara nies li jaqdem fuq il-vjaġġi passiġġieri, nies ta' bastimenti merkantili, l-Baħrejn. Skjavi nħelsu taw din il-kwadru għeda fil-fatħa z-zabbar l-eqdem wieħed data tuwa tal-1631 u b-moti minn grupp ta' skjavi li ħarbu minn Sfax bil-frejgata ta' l-Oħlatin ħadu l-bastiment istatajt minn antissidin tagħhom tal-qubieħ waslu Malta fej għamlu dan il-kwadru għeda u probabbli anka taw l-ampir għax fuq l-iskrizzjoni li għadna kemm semmejna hemm dan il-ampir impitter.
Fl-imoddi l-aktar ex-voti komuni bla dubju kienu dawk marbuta mal-baħar, għax kien l-aktar mezz ta' trasport użat. Aktar tard, bdejna naraw oħrajn li jimxu mal-iżvilupp ta' żmien.
Għandek morda li fiqu, għandek ukoll nies li kienu weġġaw pereżempju waqt xi ħaġa ta' trasport, pereżempju ħaż-żabbar hemm wieħed magħti minn ċertu Tomas. Li da waqa minn fuq żieme fis-seklu 18. Waqt li mbagħad għandek wieħed tas-seklu 20 mod minn waħda mara li kienet fuq karozza tal-linja li di waqgħet għall-isfel taħt l-imdina ġifieri kien hemm aċċident karozza tal-linja u ħels ta' ħafifa.
Fil-Mużew ta' ħaż-żabbar insibu kwadri minn perjodi differenti.
L-ewwel wieħed jista' jkun ukoll li anke jmur fis-seklu 16. Biss l-iktar wieħed datat antik huwa anke ġo Malta huwa tal-1631 jibqgħu sejrin tista' tgħid sa l-2013. L-aħħar wieħed tal-2013 moti ġenituri ta' tifla li waqgħet li tista' tgħid tasolaru nofs minn tieqa ta' appartament u kif hemm miktub fuq l-inkwadru ma ġra ra xejn. Jiġifieri anke meta ċċekjaw l-isptar. Jiġifieri l-epoka hija tvarja u jidħlu affarijiet differenti.
Jekk wieħed iħares lejn dawn l-ex-voti blenti ta' storiku, wieħed jinduna li fl-arkivi notarili, nazzjonali, arkivi tal-katedral, wieħed jista' jibda jfittex l-istorja ta' dawn il-persuni li ħallew dawn l-ex-voti, dawn il-kwadri.
Huma importanti ħafna, apparti li huru xi data devozzjoni fejn tidħol l-istorja tar-reliġjon u tkatter tal-fidi. Imma jekk nħallu dik barra għandhom ħafna xi jgħidulna minn band oħra. Ħaż-żabbar hemm l-ikbar kollezzjoni ta' wiedi marbuta mal-flotta tal-Orni, meta qed nitkellmu l-flotta tal-galeri. Għandna pereżempju hemmhekk l-unika u tista' tgħid pittura fil-pubbliku li turi l-flotta tal-galeri bit minn galeri. L-iktar darba li l-Orni kellu galeri joperaw flimkien, kien fi żmien Kottoner. Għandek ukoll l-iżvilupp fil-flotta. Kif anka minn ċertu modi meta tara kwadri tinduna kif kienet issir is-sena tal-qdif bil-galeri. Il-galeri kif kienu jidru qed tidħol f'ħafna dettalji li mid-dokumenti ma sebomx impinġin, imma meta qed tara l-viżwal qed jgħinek ħafna jew inkella l-viżwal jikkollabora dak li jinstab fid-dokumenti u fi-pjanti pereżempju antiki ta' daw il-bastimenti.
Uħut minn dawn il-kwadri, minn barra li jirrakkuntaw il-ġrajja, jiruna wkoll topografija ta' postijiet fi żminijiet oħra.
Tali semmejna tal-iskjavi għandu il-belta Sfax, litteralment veru edha mensa biħa, anka tikkollabora ruha mal-propja belt li tinstab ġo Tunis. Għandek il-Gżejjer Griegi f'oħod minnhom, għandek ukoll ix-xeni tal-art li jerkem forsi ġili għandek fejkien huma veru mpitrin modi li dak li jkun dak iż-żmien kieku jarafhom. Pereżempju minnhom juru l-Kapo Kolonna ġo l-Italja. U dej kienu jpetru għax kienet ikon anka l-Baħrin. Rint il-Baħri kien jinduna li wasal f-ribċertu artijiet anka minn marki tal-art. Ek għadhom jisejħulhom, naf xi knisja, xi kappella, xi struttura kbira. U jinduna minna li wasal fejn tali artijiet, xi feature fit-topografija li tindika dik l-art. Ma ninsewx li m'għandekx mezzi ta' GPS u daw l-affarijiet dak iż-żminijiet. Fil-fatt, meta jibdew deħlin il-magni, tinduna li l-eksvoti tal-baħar qed jonqsu. Għalkemm jibqgħu mbagħad jitrulek xi eksvoti tas-sajjieda, pereżempju hemm wieħed interessanti ħażabbar ta' kajjik tas-sajjieda attakkat minn kelb il-baħar. Tnejn milli kienu fuq il-kajjik u tnejn l-oħra meta ħelsu għamlu din il-weda.
Il-ġrajja hija konfermata wkoll fir-reġistru tal-mejtin fl-arkivji tal-parroċċa ta' Ż-Żabbar, fejn il-kappellan iddokumenta li ż-żewġ sajjieda vittmi minn dan ir-raħal ġew attakkati minn ħuta kbira.
Hemm ieħor relatat ma' gwerra li hu interessanti huwa ta' persuna li kienet qed tiġġieled fil-gwerra Griega, fil-gwerra tal-indipendenza Griega. Fejda il-bastiment tiegħu jidher li qed jinħaraq u ħeles għax qabeż il-baħar u jidher qed jgħum. Għalkemm huwa ex voto veru sempliċi ħafna, probabbli Petru stess dar ex voto qiegħed fuq linja, imma l-importanza tiegħu hija għall-istorja li turi li l-Maltin kienu involuti f'dawn il-gwerer fil-Mediterran. Għandek ħafna aspetti fil-biss. Li jista' joħroġ bidnhom. Barra minn hekk imbagħad hemm ex voti li jekk aħna m'għandniex huma pereżempju qotjiet ta' ħbula li jinstabu pereżempju tal-ħerba. Il-manetti li hemm il-Knisja tad-Dawl bejn wiet il-għajnu ħaż-żabbar.
Kwadru partikolari li jinsab propju fis-santwarju ta' Madonna tal-Ħerba li kienet donazzjoni ta' Kaptan Michele Borch fl-1794. Dan il-kwadru meta wieħed jaħres lejh kull ma jara bastiment f'nofs tempesta.
Dan l-ex voto anqal il-kurzita sabiex sar studju u riċerka li waslet biex insiru nafu aktar dwar il-kaptan Michele Borch. Fl-arkivju notarili nsibu l-liċenzja biex issir kaptan. U jkun jista' ibaħħar fuq galeotta u jaqbad il-priżi tiegħu ta' bastimenti Ottomani. Id-dokumenti juruna wkoll kif rama l-bastimenti tiegħu barmi, ikel u nies biex kun jista' jagħmel din l-espedizzjoni.
Imma x'ġara tassew? X'ġara tassew insibuh propju fid-djarju ta' dan il-kaptan Michele Borch. Djarju li kull kaptan irid ikollu li jirrakkonta tista' tgħid sija x'inhu jiġri minn meta il-bastiment joħroġ mill-port il-kbir, mill-Porto Grande ta' Malta sakemm jerġa' jidħol anka xhur wara. Wieħed jista' jsib ġrajja partikolari. Il-ġrajja li proprju nsibuha mpitra fl-ex voto.
Fl-1800 Fl-14 ta' Mejju tal-1792, il-Kaptan Michele Borċ daħal fil-port ta' Kalamatta fil-Greċja biex jistken minn tempesta. Kaptan ieħor li kien fl-istess port għallu biex jaħrab għaliex il-gvernatur ta' dik il-gżira kien ser jisraqlu il-ġid kollu li kellu fuq il-bastiment. Michele Borċ jiddeċidi li jitlaq mill-port u jaffaċċa it-tempesta.
Fil-ħamsa ta' wara nofsinhar isib ruħu fit-tempesta u siegħa wara jiddeċiedi biex il-ċurma tiegħu twaddab il-baħar, l-armi, l-affarijiet it-tqal, il-kanuni, il-blalen tal-kanuni, il-kanuni li huma imqabdin ma' xulxin permezz aktajjen u jitfgħu kollox il-baħar biex dan il-bastiment jiħfif u jforsi jista' jiffaċċja din it-tempesta li jgħidilna l-kaptan tkompli tiżdied u tiħraġ mas-sigħat. L-arblu jitqaċċat u jintefa' f'nofs ta' baħar, propju kif inhi impitra fl-ex voto sentej wara. Fis-siegħa ta' billejl u flimkien maċ-ċurma tiegħu jagħmlu weda. Jirringrazzjaw il-Madonna u flimkien jitolbu u jagħmlu l-weda biex il-Madonna teħlisom minn din it-tempesta.
Ma sa tgħid fil-għodu it-tempesta tonqos u r-rieħ jinbidel mill-vant Grigal għal rieħ aktar kalm u b'hekk setgħu ikomplu ibaħru. Kull ex-voto jista' jiġi studjat għax wara kull wieħed hemm individwi u kull individwu għandu storja x'irrakkonta li forsi sa issa għadha moħbija.
Għal dawk li għadhom kemm ingħaqdu magħna jew ma knux mill-bidu magħna, nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm Xemm Moħbi. Fil-ftit ħin li baqgħanna għad-dispożizzjoni tagħna, Matthew Balzan ser jirrakkonta xi storja hemm moħbija marbuta ma' persuna mitfuna f'wieħed miċ-ċimiterji f'pajjiżna.
F'ħafna mill-bliet u rħula madwar Malta insibu ċimiterji żgħar li għadhom jaqdu l-funzjonijiet tagħhom. Oħrajn maluqa u ħafna minnhom saħan sitra minn sija. Ħafna stejjer indifnu huma moħbija taħt l-oqbra f'dawn iċ-ċimiterji. Fl-inħawi magħrufa bħala tal-ħawli fil-Birgu wara l-kulleġġ della Sal insibu ċimiterju ta' San Lawrenz. Hawn ukoll ġrajja misterjuża, moħbija u midfuna f'wieħed mill-oqbra.
Dan il-qabar huwa ta' Thomas McSweeney, baħri Irlandiż li kien jaħdem mal-flotta rjali Ingliża li kien ġie kkondannat fuq deliet illi kkommetta ġewwa Barċellona fl-Ulju tal-1836 waqt li kien qed iservi fuq HMS Rodney. Jingħad illi dan McSweeney kellu wieħed mill-kollegi tiegħu li kien Ingliż, tajjeb ngħid li hu bħala Irlandiż, McSweeney kien Kattoliku fil-waqt il-kollega tiegħu bħala Ingliż kien Protestant illi ma tantx kienu jitħamlu. Kienu kun hemm ħafna argumenti bejniethom u probabbli anke fuq kwistjoni ta' reliġjon u darba minnhom dan McSweeney qabżitlu bbotta lill-Ingliż waqgħu qoli ta' madwar 6 piedi u dan ftit tal-ġranet wara spiċċa biex miet minħabba din il-waqgħa.
Minħabba li dak iż-żmien Malta kienet għadha kolonja Angliża, meta seħ dan il-każ il-bastiment kellu jiġi lura lejn il-port il-kbir biex isir il-proċess kontra McSweeney.
Għalkemm kien hemm diversi xhieda li qalu li hu kien ipprovokat fil-qtil li kkommetta anke taw xhieda ta' kemm il-vittma Ingliż kien jaqbad ma' McSweeney qabel ma seħħ id-deliet xorta waħda wara qorti marzjali ġie kkundannat għal mewt u tieħed id-deċiżjoni li t-talliq tiegħu flok isir normali fuq l-art isir fuq il-bastiment li fuqu sar id-deliet li ċemmes Rodney. Għalhekk dan il-bastiment reġan ġib lura lejn Malta fejn f'Ġunju tal-1837 kien ankrat quddiem il-ponta tal-Isla u fuqu saret l-esekuzzjoni ta' Thomas McSweeney. Il-boja normali li kien jesekwixxi sentenzi f'Malta ma kienx Malti, kien Kalabriż min-naħa t'isfel tal-Italja, Michele Prez di Giacomo, però hawnhekk il-forka ngħatat b'mod differenti. Normalment il-forka kienet tingħata fuq patibolu, hawnhekk il-McSweeney tellaħ fuq il-bastiment illi fuq ukommet tad-delitt rabtulu l-ħabel monqu. Għaddewħ ma wieħed mill-arbli tal-bastiment u minflok ma waqa' l-isfel distanza biex l-ingassa tis-sikka madwar onqu, diversi persuni, diversi baħrin għenu l-bojja li minflok qollew lill-McSweeney il-fuq distanza ta' madwar 60 piet u ħallewh imdendel ma l-arblu ma jistru tal-HMS Rondi sakemm fl-aħħar huwa vaga u spiċċa biex itgħallaq.
Il-kadavru ta' McSweeney ġi imniżżel minn fuq il-bastiment u tieħed lejn il-Knisja tas-Salvatur fil-Kalkara fejn wara saret id-difna fiċ-ċimiterju ta' San Lawrence fil-Birgu.
Għalkemm il-Knisja, peress li McSweeney kien Kattoliku, ftit qabel fl-1825 kienet tat permess biex ikkundannati tal-mewt xorta waħda jindifnu f'ċimiterju qabel ma kinux jindifnu f'post sagru, però xorta waħda il-qabar ta' McSweeney huwa għalih waħdu maqtuħ għalih waħdu mill-qibija tal-oqbra kollha kważi kważi moħbi f'kantuniera ta' dan iċ-ċimiterju biex bħal speċi huwa mbiegħed minn mejtin oħra li mietu mewta naturali u mewta tansara. Dan il-qabar baqa jeżisti maż-żmien anke bdew jgħidu li dan McSweeney beda jaqlalhom il-grazzi tkabbret ċerta devozzjoni leh, jingħad li kien hemm anke stejjer paranormali marbuta ma' dan il-qabar fil-fatt fosthom storja li tixxieba ħafna ma' dik ta' nieħu xkora fejn jingħad li kienet marret mara biex tixhel lampa żejt fuq il-qabar ta' dan McSweeney marret bil-lejl sabet il-kanċell magħluq f'daqqa waħda li dan ir-raġel li fetħela l-kanċell ħadilha ż-żejt reġal u wara u f'daqqa waħda dan sparixxa. Wara bdew jgħidu li dan McSweeney beda jidher propju fiċ-ċimiterju fejn kien mitfun. Apparti minn hekk jingħad illi ta' kuljum kienet tinstab warda ħamra fuq il-qabar tiegħu. Għaliex imbagħad minħabba l-istejjer li bdew jingħadu ħafna nies bdew jaħsbu li dan kien ġi mgħallaq bl-aħtija.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed Xemm Moħbi.